และนี่คือเด็กมอต้นพอดแคสต์สวัสดีค่ะนี่คืออพิโซดแรกของเด็กมอต้นพอดแคสต์นะคะเราแอดมินเพจเด็กมอต้นนะคะโดยเพจเด็กมอต้นของเรานะคะก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับทริคเทคนิคการเรียนหรือว่าเรื่องที่เราควรรู้แล้วก็จะแชร์ลงไปในเพจค่ะโดยอพิโซดแรกของเราในวันนี้นะคะก็จะพูดถึงเรื่องช่วงวัยก่อนที่จะมาเป็นเด็กมอต้นค่ะก่อนที่เราจะมาเป็นเด็กมอต้นนะคะเราก็ต้องผ่านทั้งเนอร์เซอรี่หรือว่าเตรียมอนุบาลอนุบาลแล้วก็มาประถมต้นประถมปลายโดยในช่วงเนอร์เซอรี่นะคะก็จะเป็นช่วงที่เราได้เจอเพื่อนใหม่ๆเป็นครั้งแรกส่วนพอมาในช่วงอนุบาลนะคะเราก็จะเริ่มมีพัฒนาการที่เพิ่มมากขึ้นมีกิจกรรมทำมากขึ้นมีการเล่นเกมเล่นกีฬาแล้วก็พอมาช่วงประถมต้นเราก็จะไม่ได้นอนกลางวันกันแล้วค่ะก็จะเป็นช่วงที่เราเริ่มมีการบ้านเป็นครั้งแรกก็ทั้งการบ้านหนักการบ้านเบาแล้วก็มาประถมปลายก็เริ่มมีการแข่งขันมากกว่าประถมต้นเพราะประถมปลายเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่เราใกล้จะสอบเข้ามัธยมแล้วมันอาจจะไม่ได้เครียดขนาดนั้นแต่ผู้ปกครองหลายคนก็ค่อนข้างจะติวน้องอย่างหนักเพื่อที่จะให้น้องได้เข้ามัธยมที่ดีห้องเรียนที่ดีปัญหาในช่วงวัยก่อนที่เราจะมาเป็นเด็กมัธยมนะคะก็คือปัญหาว่าด้วยเรื่องของเสียงที่ผู้ปกครองใช้กับเด็กค่ะช่วงวัยนี้นะคะเป็นช่วงที่เด็กกำลังจดจำกำลังเริ่มเรียนรู้อะไรใหม่ๆคือความจริงเด็กเริ่มเรียนรู้อะไรใหม่ๆมาตั้งนานแล้วแต่ว่าช่วงวัยนี้เป็นช่วงวัยที่เด็กอาจจะงี่เง่าบางทีผู้ปกครองอาจจะรู้สึกว่าเอ้าเรื่องแค่นี้ไม่รู้หรออะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้เราเผลอใช้น้ําเสียงที่รุนแรงกับลูกไปคุณรู้ไหมคะว่าในช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่ลูกจะจํามากที่สุดเลยว่าพ่อแม่พูดอะไรกับเราคําพูดดูถูกเหยียดหยามต่างๆมันจะฝังลึกในใจของเด็กค่ะการถูกบูลลี่ถูกว่าบางทีไม่ใช่แค่ผู้ปกครองเองบางทีการที่แบบครูพูดถึงปมด้อยของเด็กให้เพื่อนคนอื่นฟังหรือการที่เพื่อนด้วยกันพูดถึงเรื่องแย่ๆของเพื่อนอีกคนให้คนอื่นฟังสิ่งเหล่านั้นอาจจะติดตัวเด็กไปอีกนานเลยนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องระวังคำพูดให้ดีในช่วงนี้ค่ะแล้วก็อย่าบูลลี่เด็กผู้ปกครองหลายคนตอนนี้อาจจะเริ่มเถียงหนูกันแล้วว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นเด็กมันจะรู้ได้ยังไงว่าในช่วงวัยนี้มันจะเจอความรุนแรงยังไงบ้างเราคิดว่าสิ่งที่ดีก็คือผู้ปกครองควรสอนค่ะควรบอกว่าเออคำนี้เนี่ยไม่ดีนะมันหมายความว่าอะไรสื่อยังไงเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณใช้คำนั้นไปเด็กอาจจะเข้าใจความหมายของคำนั้นแบบผิดไปเลยก็ได้อาจจะจำว่าอ้าวคำนี้มันแย่นะสมมติค่ะอย่างเช่นเราถูกเพื่อนว่าอีหมูอ้วนอีหน้าบวมอีตัวใหญ่ คำสิ่งคำว่าหมูอ้วนอาจจะเป็นคำที่น่ารักมากเลยใช่ไหมล่ะคะแต่ว่าเด็กบางคนไม่ได้คิดอย่างนั้นค่ะเรารู้สึกว่ามันคือการหมูคือสัตว์ตัวกลมอ้วนมันหมายถึงภาพลักษณ์ที่ไม่ดีซึ่งเด็กคนนั้นอาจจะไม่ดีจริงๆก็ได้ผู้ปกครองควรบอกลูกว่าเออเนี่ยหนูเริ่มอวบไปแล้วนะเริ่มดูอ้วนแล้วนะออกกําลังกายกันดีไหมไม่งั้นอาจจะแบบมีโรคตามมาตอนหลังพอน้ําหนักมากกว่านี้มันก็จะลดยากแล้วนะลูกอย่างนี้เป็นต้นค่ะเพื่อลดการโดนบูลลี่ในโรงเรียนเพราะเราไม่รู้ว่าแต่ละสังคมสอนกันมายังไงไม่รู้ว่าบ้านนู้นเขาคิดว่าการบูลลี่เป็นเรื่องเล่นๆหรือเปล่าเด็กอาจจะเผลอพูดบูลลี่เพื่อนโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวเพราะคิดว่าอ้าวแม่ยังพูดกับฉันได้เลยแล้วทำไมเพื่อนถึงฉันพูดด้วยไม่ได้ค่ะวิธีการแก้ที่ดีที่สุดก็คือตัวคุณต้องเข้าใจช่วงวัยของเด็กช่วงนี้ก่อนเป็นอย่างแรกเลยพอเราเข้าใจลูกแล้วอย่างต่อมาก็คือการสอนเรื่องดีๆสอนเรื่องไม่ดีด้วยก็ได้แต่ว่าหมายถึงว่าสอนว่ามันไม่ดียังไงแล้วเราไม่ควรทำมันนั่นคืออย่างที่สองค่ะเด็กช่วงวัยนี้ถ้าเขาเสียคนมันก็จะเป็นปมฝังใจขังไปเรื่อยๆพอไปเข้ามัธยมเรื่องเหล่านี้ก็ยังอยู่ในจิตใจเพื่อนหนูบางคนเรียกว่า
เหมือนเราอกหักแล้วไม่ move on เลยก็ได้
เมื่อก่อนตอนเด็กๆเขาอาจจะเคยโดนว่าว่าอีอ้วน
ตอนนี้เขาอาจจะผอมแล้วก็ได้แต่เขาก็ยังมีความรู้สึกว่ามันยังอ้วนอยู่นะแก
มันคือปมด้อยไปเลยค่ะเพราะฉะนั้นคุณต้องระวังให้ดีแต่บางคนก็เอาเรื่องที่เพื่อนว่าเพื่อนบูลลี่มาเป็นแรงผลักดันในการพัฒนาตัวเองต่อคุณว่าเราอ้วนแล้วก็พัฒนาตัวเองลดน้ำหนักก็มีก็เป็นเรื่องที่ดีค่ะแต่ถ้าเกิดว่าทางบ้านไม่เคยสอนล่ะคะเราโดนเพื่อนว่าเราโดนเพื่อนบูลลี่เรากลับไปฆ่าเพื่อนอย่างนี้มันก็ไม่ถูกต้องไหมล่ะคะเพราะฉะนั้นเราต้องสอนลูกให้เข้าใจว่าสังคมบนโลกเนี้ยมันมีการบูลลี่นะแล้วเราก็ต้องสอนลูกด้วยว่าอ้าวลูกไม่ควรไปบูลลี่คนอื่นนะถ้าเราโดนบูลลี่ความรู้สึกเราจะเป็นอย่างนี้เราจะรู้สึกไม่ดีนะ
ค่ะพอเราแก้ช่วงนี้ได้มันก็จะง่ายมากแล้วล่ะค่ะในการที่ลูกจะอยู่ในสังคมต่อไปได้อย่างน้อยน้องก็มีภูมิคุ้มกันด้านเรื่องการโดนบูลลี่เรื่องการถูกว่าถูกตำหนิมันอาจจะมีเสียใจบ้างแต่อย่างน้อยเราก็รู้สึกว่าอ้าวแม่เคยสอนมาแล้วเรารับมือมันได้เราพร้อมสู้ต่อ
ในเรื่องการสอนด้านวิชาการหรือด้านอื่นๆนะคะเราก็ยังต้องมีอยู่นะคะเพื่อให้น้องมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็พอเจอการบ้านหนักขึ้นยากขึ้นมันก็จะได้แบบพัฒนาเป็นทีละสเต็ปสเต็ปไม่งั้นมันจะเรียกว่าการเรียนแบบเป็นช่วงพื้นฐานเหรอคะเพราะว่าเราต้องเริ่มเรียนจากพื้นฐานแล้วค่อยๆหนักขึ้นไปเรื่อยถ้าเกิดว่าน้องไปเริ่มเรียนยากเลยทีเดียวตอนเข้าเรียนตอนที่ครูสอนในห้องบางทีมันอาจจะหนักเกินไปน้องอาจจะแบกรับไม่ไหวเราต้องมีการค่อยๆปูพื้นฐานน้องไปก่อนอาจจะมีการสอนพวกแบบคิดเลขเร็วสอนห้องศัพท์เราก็ต้องดูความถนัดของลูกด้วยในช่วงวัยนี้ก็อาจจะยังไม่ต้องให้แบบน้องเลือกคณะว่าโตไปจะเรียนคณะอะไรนะคะแค่เริ่มต้นจากว่าน้องดูชอบอันไหนมากกว่ากันกีฬาวิทย์คณิตศิลปะไม่ได้ไปกําหนดเขาค่ะแค่ดูว่าเขาชอบอะไรแล้วก็ส่งเสริมเขาในด้านนั้นไม่ใช่เรารู้สึกว่าเออเนี่ยอยากให้ลูกร้องเพลงเพราะจังเลยส่งลูกไปร้องเพลงทั้งที่ตัวน้องอาจจะไม่ได้ชอบร้องเพลงช่วงวัยนี้น้องอาจจะยังไม่รู้หรอกค่ะว่าน้องชอบอะไรอาจจะส่งน้องไปลองก็ได้แต่ว่าไม่ใช่บังคับน้องให้ไปเรียนพอน้องได้พื้นฐานได้พัฒนาการจากคุณในช่วงนี้มันก็จะทำให้น้องเนี่ยสู้ต่ออย่างมีพลังหรือว่ามีแรงผลักดันในการทำอะไรสักอย่างหนึ่งต่อไปคุณจะไม่เสียเงินค่าเรียนพิเศษโดยเปล่าประโยชน์ค่ะถ้ามันเป็นสิ่งที่น้องรักหรือน้องสนใจจริงๆแล้วน้องก็จะมีการเอามาใช้ในชีวิตประจำวันด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดในช่วงวัยนี้ก็คือการดูแลเอาใจใส่นะคะต่อให้คุณจะไม่มีเวลาแต่คุณก็ไม่ควรเอาเรื่องงานหรือเรื่องที่เจอที่ทำงานแย่ๆมาลงกับลูกอย่างช่วงนี้คือช่วงวัยจดจำนะคะขอบคุณค่ะ